rozhlasové laboratoři dnes bude královat evoluce. S vývojem členovců zřejmě nespěchala tolik, jak se myslelo. Rozmach dávných savců nastal dřív, než se rozpadl prakontinent Pangea. A při dnešní bohatosti ptačí říše vás možná překvapí, že spolu s dinosaury kdysi meteorit vyhubil také lesní ptáky. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám své hosty, hosty rozhlasové laboratoře. Mám tu dva biology, Antona Markoše.
Dobrý den.
A Jana Černého.
Dobrý den.
A mám tu také Andreu Černou. Vítejte.
Hezký dobrý den.
První téma se týká něčeho, co biologové znají jako kambrickou explozi. Hlavní skupiny živočichů, které známe, se poprvé objevují ve skamenělinách před 540 až 500 miliony let. Ta kambrická exploze se jmenuje podle období prvohor, z něhož nálezy pocházejí. Nejnovější zjištění vědců z Oxfordu a Lausanne ale napovídají, že vývoj živočichů tou dobou probíhal asi pomalej, než se myslelo. Táhl se zřejmě 40 milionů let, takže první členovci mořští se na planetě objevili zřejmě už před 550 miliony let. Takže před tou zhruba půl miliardou let evoluce nehrnula nové druhy živočichů na takové obrátky. Jan Černý má slovo na úvod.
Ve fosilním záznamu, kde zdá, že jakoby v jednom okamžiku se jakoby stalo téměř vše, co se týká různorodosti stavby těl, vyšších mnohobuněčných organismů. Vzniklo mnohem víc různých typů těl, tělních plánů takzvaných, než vlastně dnešní příroda využila. Tehdejší fauna byla vlastně mnohem bohatší na různé experimenty s tím, jak vytvořit tělo, a některé ty experimenty nepřežily.
Těžko si můžeme představit, že předtím tam nebylo nic a najednou tam bylo úplně všechno, co dneska známe.
Ty podmínky pro to, aby ta těla skameněla, už existovala i v tom proterozoiku. A přesto tam nic takového nenacházíme, i když tam fosilie jsou, ale jiného druhu. Druhá věc, exploze nebo ne. Země je 4,5 miliardy let stará. Už před 4 miliardami let tady byl život a dokonce dosti rozvinutý, protože fotosyntetizoval, vyráběl kyslík a tak dále. A teď máme před půl miliardou let, čili 3 miliardy let se život rozvíjel a nic. Zřejmě tam byly bakterie, anebo něco, co nemělo schránku. Plží zanechají schránku, ti slimouši věru ne. No a co je to 20 milionů let? Před 20 milionů let tady v Českém středohoří byly sopky, vysoké 3000 metrů, jak tvrdí kolega Cílek. Dneska z nich zbyly jenom ty špičatý sopouchy. Za 20 milionů let je to pryč, čili poměrně krátká doba z geologického hlediska. No a takže teď si vemte, 3 miliardy let se to rozvíjelo, pak najednou bum ho, za 20 milionů let je to tady v podstatě všecko, co se týče živočichů. No a pak si to čvachta do ty současnosti, takže rozhraní to bylo velké.
Já jsem se tady dočetla, že se jedná o výjimečně zachovalé měkké tělové fosílie. A to jsou teda části, které příroda nepoužila?
Ne.
Ten Černý má slovo?
To je prostě malý zázrak, že se na několika místech podařilo překrýt sedimenty usazeninami měkká těla bez schránek a za podmínek, které nahrávaly k tomu, že se nám zachovali třeba ty slimáci, kteří se jinak zachovají velice těžko. Prostě malý zázrak geologický na velice omezených územích několika skal, které jsou na několika místech na světě. Asi nejslavnější jsou v Kanadě a v severním Norsku, kde postupně paleontologové odkrývají jednu vrstvičku za druhou a dokumentují neuvěřitelně zajímavé variace na téma tělo, různé anomalokarysy a prostě i ty názvy halucinogela a tak dál připomíná, že to vlastně nedává žádný smysl jako ze současného hlediska. Dokonce se občas stane, že otvorovi, o kterém jsme si mysleli, že měl někde břicho, tak zjistíme, že to byla záda a otočí se o 180 stupňů hlava, bříško, protože nakonec se třeba najdou skamnělé stopy, které vlastně ukazují, že ty vírusky, co měl na zádičkách, tak jsou vlastně nožičky.
Ta náleziště jsou ještě v Grónsku a hlavně v Číně, tam je všecko. No a popularitu tomu dal slavný paleontolog Stephen Jay Gould, když napsal knížku Wonderful Life, Překrásný život, kde v podstatě nechal tyhle věci nakreslit.
Já jsem chtěla poprosit ještě jenom o představení, jak vypadala ta halucinogela.
Prostě jako drápkatec kapský, což je jako ta obrovská housenka. Tohle to mělo na zádech takové velké trny, ta halucinogenie. No a protože se nedochovala hlava, tak oni ji otočili a mysleli si, že ty trny jsou nožičky. Ty fosílie byly vykopány někdy v roce 1905 nebo tak nějak. A skoro 100 let se to válelo v muzeu, v depozitáři. Až někdy v 80. letech jedna skupina paleontologů tam šla. Poprvé si všimli, že to nejsou otisky. Jako trilobit z barandienu je otisk, jako odlitek. A teď najednou zjistili, že ono to má i ten třetí rozměr.
To byla 3D.
Byla 3D. Vzali zubní vrtačku, odvrtali tu horninu okolo a najednou měli toho tvora celého a mohli popisovat jeho části. To byla naprostá paráda z tohoto hlediska. A to je díky tomu, že to žilo v moři. Z pevniny spadla taková lavina velice jemňonkýho bahna. A to jemňonký bahno vyplnili všechny ty dutiny a mezery. A současně velice rychle to celé stvrdlo. Takže bakterie nějak neměly čas to celé sežrat.
Má nás nějak zajímat, že kambrická expoze byla o něco pomalejší? Anton Markoš?
Exploze to byla a 10 milionů let sem nebo tam na této časové škále moc velkou roli nehraje. To, co je důležité, je, že to tam opravdu bylo rychle. My darwinisté, co věříme jenom na tu gradualistickou evoluci krok, tak žádnou explozi nepotřebujeme. Darwin s tím měl problémy sám a to ještě neuměl ani datovat ty vrstvy, ale tu explozi tam viděl, tu kambrijskou.
Takže on už o ní věděl.
On už o ní samozřejmě věděl.
Není lepší čas, než se vydat do přírody, do krajiny a nabízí se třeba výlet do Jinců nebo do Skrý, kde máme kambrické vrstvy a zkusit si najít svého trilobita. Je to kambrium a můžeme se dotknout té geologické minulosti a výsledku kambrické exploze.
Určitě ne, jen já. Toto využijeme a dojdeme se podívat, abychom hloupí nehumřeli.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. V tom prvním příspěvku jsme byli v Prvohorách a teď se přesuneme do Druhohor, jsme na začátku křídy. 130 milionů let stará lebka dosud neznámého předchůdce savců dokládá, že superkontinent Pangea se zřejmě rozpadl na více světadílů o 15 milionů let později, než jsme si mysleli. Ten nález lebky patřil živočichovi, který vážil něco přes kilogram. Byl velký asi jako zajíc a na svou dobu patřil k větším savcům. V indiánském nářečí dostal jméno, které v překladu znamená žlutá kočka. Savci, tehdy ještě podobní plazům, se zřejmě vesele šířili na různé kontinenty. Putovali z Asie do Evropy, do Severní Ameriky i na jih. Čili jmenuje se to žlutá kočka, je to velké jako zajíc. Jak by to zařadili biologové? Anton Markoš dostane slovo na úvod.
To, co teď řešíme, byla Pangea, jeden obrovský kontinent od severu k jihu, který se začal pomalu rozpadat. Evropa neexistovala, to bylo jen pár ostrovů, Čína a Indočína neexistovaly, to bylo jen pár ostrovů, Indie se dělá u jižního pólu téměř. A o co jde, že našli toho prasa v Americe, kde teoreticky neměl co hledat, protože už se předpokládalo, že se Pangea rozpadla a Severní Amerika je součástí takzvané Laurázie, kde ti savci přišli takhle nějak od východu. Jo? A teď najednou tady zřejmě ten most, co spojuje dnešní Ameriky, existoval i předtím a tento prasavec se dostal touto cestou.
A to bylo teda ještě něco podobného plazům, protože savci se vyvinuli z plazů.
Ale on to vlastně savec asi byl. Těch pokusů o savcovitost bylo strašně moc. Jo, takže dneska máme placentály, máme vačnatce, máme ptakořitní. Předtím jich mohlo být těch pokusů mnohem víc a dokonce se uvažuje, kdo komu byl vlastně předkem.
Já jsem si vzpomněla, že jednou říkal náš spoludebater Jan Černý, že kočkovitost se povedla, takže ta savcovitost se přece jenom povedla.
No pochopitelně, ona se povedla asi hned na začátku. Ti plazy nebyli žádní začátečníci, takže dali vznik jak dnešním plazům, tak savcům, tak ptákům. Vlastně ptáci jsou dinosauři, takže všechno tohle to krásně už vlastně bylo načrtnutý tenkrát.
Savci to neměli vůbec lehké tenkrát. Byly tady plazy, byly tady dinosauři a savci byli malí, podzemní, nezachovalo se příliš mnoho z nich, většinou zoubky. Tady se zachovala lebka v velice dobrém stavu a bylo možné o tomto zvířátku říct, že mělo typ chrupu, který byl primitivní, dokázal různé věci, nebyl specializovaný na jedno nebo druhé. Další věc je, že měl obrovské čichové loky mozku, to znamená extrémně velké, takže to byl výborný čichač, a měl malinkaté očnice, to znamená měl malinkatá očka, a z toho vyplývá, že to byl asi noční tvor.
A k tomu se mu ještě rozpadají kontinenty, to je představa.
Dá se určit, jestli byl bíložravec nebo masožravec?
Asi to byl zmizožravec, v tom článku říkají, že zřejmě nepohrdl rostlinnou potravou, a to, podle čeho se to, myslím, nejlépe určuje, tak je typ chrupu. To, jak vypadají zuby v minulosti.
Uměl štípat, stříhat a drtit potravu?
Přesně tak, to znamená, dokázal dělat různé skopičiny se svými zoubky, a přesně tohleto všechno jsou typy pohybů zubů a kousnutí, které ukazují na tvora, který není specialista, který umí konzumovat různý typ potravy.
My známe hmyzožravce, bíložravce, šelmy, já nevím co, plavce, létavce. Tehdy už to snad mohlo být.
No proč ne? Podívejte se na evoluci takových rybiček ve Viktoríně jezeře, to trvalo nějakých 10-20 tisíc let, a kolik různých druhů tam vzniklo. Byly tam prázdné niky, tak je obsadili. A mně se nezdá, a i když tu pohádku slyším už celý život, že ti dinosauři byli tak tupí, že v noci nedokázali lovit. I dnešní dinosauři, tedy opeřenci dnešní, jsou sice většinou denní, ale máme i sovy.
Kdybychom z toho udělali počítačovou hru, tak jsme to tomu savci zase stížili.
No samozřejmě.
Já jsem si říkala, to je naprosto fascinující, jak se tady žongluje s těmi daty. My vlastně vždycky na něco jako lidstvo přijdeme, ujišťujeme se, přesvědčujeme se, než zjistíme, že je to omyl, abychom se mohli znovu ujistit o něčem, co můžeme lépe doložit.
Víte, jaký měl problém Darwin s datováním? Na jedné straně měl to biblické datování těch 6000 let, no tak to bylo málo. Potom přijde fyzik Lord Kelvin, který se rozhodne, že to spočítá z toho, jak chladne planeta. Vyšlo mu 60 až 400 milionů let. Darwin řekl málo. Jako to se nedalo.
S tím datováním je potíž.
Geologicky příliš není. Jedna z možností, jak najít toho společného předka, je přečíst genetickou informaci současných druhů a nějak si spočítat, kdy asi tak dotikali nebo se doměnili ty druhy geneticky nějakém čase zpátky. A to se zdá, že právě pokud bylo uděláno pro ty různé členovce z toho předcházejícího tématu, tak se dostáváme 900 milionů let zpátky.
Takže když na závěr zařadíme teda toho nalezeného, dosud neznámého předchůdce savců, čí mohl být předchůdce?
Třeba nás všech.
Asi ne. V Africe, ale...
To jsem přehnal, ale co tam v tom článku říkají, že měl chrup podobný jako kaloň. No.
Takže když se pojďme podívat do zoologický, jak tam visí nad dveřmi kaloňové.
Tak... Zkusíme ho nějak vyrušit tak, aby otevřel pusinku, nebo připojit se v době krmení, tak můžeme vidět do tlamičky tohodle dávného tvora podobné velikosti.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Před 660 miliony lety na konci druhohorní křídy svět hořel. Do země koule narazil asteroid rázem milionkrát silnějším, než by způsobila největší atomová bomba, a způsobil vyhnutí dinosaurů. Nová studie vědců z Chicaga a Bathu dokládá, že tehdy schořely i lesy na planetě, a tak vymřeli ptáci, kteří jsou na nich závislí. Přežili zřejmě jen ti ptáci, kteří měli dlouhé končetiny jako dnešní běžci z Austrálie a Nového Zélandu, vzájemně příbuzní, kivy nebo emu. Takže budoucnost, aspoň pokud jde o ptáky, patří dlouhonohým, a ptáci jsou dnešní dinosauři, jak nám dnes vícekrát zopakoval Anton Markoš. No ale proč vlastně ty, co běhali, se zachránili, a ne ty, co mohli uletět?
No kam by letěli? Ještě se zachovala jiná skupina, které říkáme drůbež. To znamená husy a slepice, ty jsou extra skupina ptáků, které to přežili taky. A ty ostatní opravdu byli závislí na stromovém způsobu života, a tam se stala ta katastrofa, byla šílená. Představte si, ono to mělo 10 kilometrů v průměru ze středu Prahy na kraj. Prorazilo to kůru zemskou až dolů k plášti. Udělalo kráter 180 kilometrů, čili celé Čechy by se do toho vešly, a odpařilo tu horninu. Takže najednou hornina byla v plynném stavu ve stratosféře a začala pršet prostě kapky roztavené horniny. Takže vlastně muselo shořet všechno. Do toho šílená tsunami, zemětřesení o síle 11, taková se dneska ani nevyskytují. Spousta sazí, prachu, teplota najednou nahoru, potom zase zima, když to celé dopadlo, takže málo kdo to dokázal přežít. Zejména se divím, že ty kytky to zvládly. Z těch kořenů to potom vyrašilo později zase, ale shořelo prakticky všechno, takže co ti ptáci.
Ale z toho vyplývá, kam utekli? Vždyť oni neměli v tom případě kam utéct.
Kam utekli ty běžci?
Já nevím, jestli se zahrávali do písku celý, nejenom hlavu jako pštros, ale do nějakých jeskyní, to jsou zřejmě všecko náhody. To jsou všecko náhody.
No, když si dneska ale představíme, že máme kolem 11 000 druhů ptáků, tak to ty ptáci přece jenom nakonec dali.
Nakonec to dali to velice úspěšně. Žijeme v době dinosaurů v podstatě, stále, pořád, bez přestávky vlastně. Těžko říct, co byla ta refugia, co byla ta útočiště, kde ti někteří přežili. Dá se namapovat i ta katastrofa, že na planetě Zemi mohla být místa, která byla trošku uchráněnější, záleželo na tom, jaké byly tenkrát větry, směrování mořských proudů a tak dál. Kdo asi přežil relativně solidně, tak byli právě ti podzemní savci, kteří byli specializováni na to se skrývat. Byli zvyklí na fungování ve tmě, tma musela nastat, protože bylo tak velké množství prachu v atmosféře. Jak říkal Anton, zase zázrak, že přežili rostliny, ale naštěstí existují semena, která mohou počkat několik let. A co mě přišlo nesmírně zajímavé v tomto článku, bylo, že se vědcům podařilo udělat detailní mapování rostlinstva v době této katastrofy a zjistili, že tady byla po vlastně velkém rozvoji flóry, včetně stromů a v podstatě tady byl hluboký les a takový bujný les, takové subtropy nebo tropy. Takže tady byla doba mechová, nebo doba malých kapradin, rostlin, které vyrůstají ze spor. Případně lišejníky, případně jiné druhy, které jsou schopny hrozně rychle osídlit planetu a zaujmout volné místo.
Tam asi vzniknul křemílek a vochomůrka.
Ano, pohádky z mechu a kapradí. No. Kapradí už bylo.
Když máte spáleniště lesa, tak první, co tam objeví, to jsou kapradiny. A ten pil jde opravdu dolů, objeví se spory na pár tisíc let a potom zase jde pil nahoru, ale už úplně jiných rostlin. Najednou se objeví jehličnany, které mají pilu dost, tak se to zachová, že jo. A tak najednou se uvolní ta země koule, obrovský dinosauři jsou pryč, ta dávná flora je pryč a najednou jsou ty niky prázdné a ona se to rozjede znovu. No a kde se to mohlo zachovat, když se podíváme na mapu, ta už přibližně vypadá tak jako ta dnešní, akorát Atlantik je užší. A ono to prásklo někam do Karibiku, takže když něco bylo v Antarktidě nebo někde v Austrálii, tak se mohlo zachovat, nebo tady na východě u Japonska.
Všichni výletníci doufají, že to neudeří znovu do Karibiku. Přijde, já nevím, jaké sedmé vymírání, když dnes máme šesté, se říká.
No tak Karibik vymře, Mississippi kruší všechen kyslík Karibiku. No. Z celého kontinentu jedna jediná řeka všechnu špínu nasype do Karibiku, tak jak to dlouho bude trvat.
Dočetla jsem se, že přežila hrstka ptáků.
No. Kyslepičky tam zůstaly.
No, když se podíváte, tak ta hrstka byla všechny ti pštrosy, tučňáci, takovéhle staré skupiny. Ti přežili někde na pobřeží. No a potom tihleti ptáci typu drůbež. To byla opravdu hrstka, když to srovnáte s dnešní avifaunou, tak to je většina jsou pěvci a takové, tak tyhleti skupiny, které se ale objevily strašně rychle po té katastrofě.
Já nevím, jestli předtím bylo něco jako vrabčák nebo pěnkava.
Tady máme k dispozici 66 milionů let, no. Což je pro vznik nových druhů poměrně dlouhá doba. Druhy stále vznikají, druhy nežijou do nekonečna, že mají několik milionů let fungování a že se mění v jiné druhy, někdy vzniknou dva, tři nové druhy z jednoho druhu a příkladem mohou být právě, zmiňovali jsme tady pana Darwina, kterého fascinovali právě ty okamžiky, kdy došlo ke vzniku nových druhů evidentně z nějakých malých skupinek přelítnutých jedinců a to, co se stalo na Galapágách jako rozrůznění různých druhů, evidentně několika jedinců, kterým se podařilo dostat na Galapágy a jak specializovali, jak se rozrůznili zobáky podle toho, jakou potravu využívali. Prostě takzvaná speciace, vznik druhů tady je. je asi rychlejší, než si dokážeme představit. Je to velké téma nejenom jakoby evoluční biologie, ale třeba i ekologie, protože tady bylo zmíněno, že zažíváme nějaké vymírání. Toto, o kterém jsme tady mluvili před těmi 66 miliony let, tak jestli se nepletu, tak mělo by být páté velké globální vymírání. Dnes se začíná tvrdit, že žijeme v šestém, ale zase je to otázka, máme zatím na to vymírání nějakých 200-300 let plus to, co člověk udělal s velkými savci, že jo? To znamená likvidace mnoha různých velkých tvorů, včetně ptáků. A někteří makroekologové říkají, že vlastně nedokážeme říct, jestli to je to velké vymírání, protože pokud bychom si vzali Českou republiku, zaznamenávám názory, že počet druhů v České republice se zvyšuje, nikoliv snižuje.
No, tak aspoň nějaká dobrá zpráva, taky, že přelétavost není vada.
A takže zásluha na tom šestém vymírání má vlastně většinou člověk. Není to ani tak přírodní podmínky jako zásah člověka, rozumím tomu správně?
Tvrdí se, že to je důsledek činnosti člověka, který dává vzniknout nové geologické době takzvanému antropocénu a s předpokladem takovým, pokud by se někdo za 50 milionů let podíval na geologické záznamy a na stopu člověka, že by tam rozpoznal něco podobného, ale ještě snad ne tak jako dramatického, jako úder tohoto meteoritu. Mimochodem, když tady mluvíme o nějaké té době 66 milionů, 70 let milionů zpátky, tak teplota planety, jestli se nepletu, byla asi o 6-7 stupňů teplejší. My jsme byli, Čechy byli na podobné geografické lokaci jako tenkrát a měli jsme se tady jako v Karibiku. Byly to ostrůvky v Karibiku v podstatě a zase typ na výlet vlastně Kutná Hora a místní kopečky okolo Kutné Hory, které jsou pozůstatky tehdejší mořské krajiny. Mimochodem nález dinosauří stehenní kosti je přesně odsud a je to jeden z posledních dinosaurů vlastně, který se vyskytoval před pádem tohle meteoritu.
Dinosauří stehínko.
Dinosauří stehínko, takového mini dinosaura dvoumetrového nebo...
No jo, ale my když si zničíme ty lesy, tak to bude jako tenkrát. My jsme se teď bavili o tom, že vymřeli ptáci, kteří potřebovali koreny stromu, aby v nich přežili, a my si ty lesy taky zničíme.
Před 200 lety nebo před 300 lety byla krajina naprosto odlesněna, protože se topilo dřívím, dřevěné uhlí se dělalo pro doly a pro tavení, takže, jak říká třeba kolega Štorch, za posledních 1000 let nikdy nebyla česká krajina tak zalesněná jako dnes. Jde o to druhové složení, protože všude máme ty smrkové monokultury, které prostě teď hynou. No tak ať hynou, i když to bude jistě ekonomicky dosti náročné se s tím vyrovnat. A teď je otázka připravit to tak, aby za 100 let neměli další hynutí.
Přesně tak. Přibývá stromové hmoty, že jo. Je to paradox. Paradox v našich podmínkách, ale samozřejmě jsou tady velká témata a to je snižování plochy tropických pralesů, které jsou druhově mimořádně bohaté, kde se skrývá většina druhového bohatství na naší planetě, ale zase, jak říkají někteří ekologové nebo klimatologové, před 20-30 tisíci lety v době ledové plocha tropických pralesů byla výrazně menší, byla zase malá refugia, malá omezená území. A teďka je otázka, jestli jak dneska přepočítáváme počet druhů na nějakou plochu, jestli se tenkrát ty druhy zakoncentrovaly na malém území a potom se zase jakoby naředili. Jedna představa je taková, druhá představa je, že za těch 20 tisíc let mnoho druhů hmyzu zaniklo a vzniklo a že vlastně vymírání jsou asi poměrně normální v životě planety. Otázka je, nakolik člověk se svými jinými typy možností, než měly geologické procesy, včetně nukleárních zbraní a dalších věcí, není schopen úplně jinak diametrálně zasáhnout do budoucnosti naší planety.
Jak jsme to udělali v Karibiku?
Na jedno jistého druhu primátu je tady 8 miliard a úplně se ty potravní řetězce otočily. takovým způsobem vlastně minulosti nevídaný.
Jsem si neuvědomila, že o sobě musíme uvažovat jako v kategorii primáta.
No pochopitelně, tak jsme zoologové, tak budeme povídat takhle. No a tento jeden druh primátu tak otočil všechny ty potravní věci, že odsud plyne nebezpečí. Už dneska vlastně sníme asi třetinu primární produkce, čili to, co ty rostliny nazbírají ze sluníčka, tak sníme my. A ještě k tomu zabíráme tu půdu, velkoměsta a ty všechny sprouly a dálnice a všechno tohle, to k tomu přispívá, takže ta katastrofa spíš přijde tak, že příroda si poradí, ale nevím, jestli my si poradíme s přírodou.
Glosu, kterou bych si tak troufla, je jedna z mých básní, co jsem si napsala, to bylo taky teď přemršněné, řekla bych spíš říkaček, která zní: lidé, co mohou, se luxusem opojí. Přitom skutečně chybí nám jenom obyčejnosti, jež nic nestojí. Jako jsou něha a obětí. Toužíme po nich celá tisíciletí. Místo toho hromadíme haldy cetek a tretek a druhotně tak vytváříme kopce odpadů a ostrovy z petek.
Tak pevně doufám, že nebudeme mít primát v tom ničení planety, v tom masovém vymírání, o kterém jsme mluvili. Tak aspoň s touhle menší naději uzavírám dnešní rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a umělců. Děkuji moc, že do ní přišla herečka Andrea Černá.
Děkuji za bludné běžce evoluce.
A děkuji moc oběma vědeckým hostům, Antonu Markošovi.
Bylo mi ctí.
A Janu Černému.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.